Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում հեռանալ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանից, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Լաչինի Միջանցքի և Աղդամի ճանապարհի հարցը Երևանից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը քննարկել է Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ինչու է վերջին օրերին Բաքուն կրկին ակտիվացրել թռիչքները դեպի իսրայելական Օվդա օդանավակայան, որ Իսրայելն օգտագործում է ռազմամթերք արտահանելու համար։ Ոչ մի զիջում, այսպես է պաշտոնական Կիևն արձագանքել Թուրքիայի նախագահի հորդորին մեղմել մոտեցումները և հացահատիկի գործարքի կայացման համար զիջումներ անել Ռուսաստանին։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում նախ, սակայն լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքոնյանը։
Ռուսաստանը Հարավային Կովկասի անբաժանելի անկախտելի մասն է, հետևաբար ոչ մի տեղ չի կարող հեռանալ Ռուսաստանը, չի լքի Հայաստանը, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկմանը, թե Ռուսաստանը կարծես թե ինքն է հեռանում Հարավային Կովկասից։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը ընդգծել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է շատ կարևոր դեր խաղալ իրավիճակը կայունացնելու և հակամարտությունը հարթելու ուղղությամբ և արունակի այդ դերակատարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա բրիֆինգում ասել է, որ Լաչինի Միջանցքի իրավիճակում ռուս խաղապահների հասցեին Երևանից հնչող հրապարակային հռետորաբանությունը բռիության եզրին է, արձագանքելով նաև վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը, ով սխալ էր համարել երկրի անվտանգությունը միայն Ռուսաստանի հետ կապելու քաղաքականությունը, Զախարովան ասել է, թե պետք է պատասխանել սեփական արարքների համար, այլ ոչ թե մեղավորներ փնտրել և մեղքը բարդել ուրիշների վրա։ Դրանում է կայանում քաղաքական պետական գործի տարբերությունը ազգային շահերի իր երկրի մասին չմտածող անցնող մարդու միջև, պետք է կարողանալ պատասխանել սեփական արարքների համար, այլապես դա փոքրինչ նմանվում է վատ պարողի պատմությանը, ասել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նաև հայտնել է, որ Երևանից պարզաբանում են խնդրել Ռոմի ստատուտը խորհրդարանի վավերացման ուղարկելու կապակցությամբ և իրենց հետագա քայլերը կորոշեն ելնելով Երևանի պատասխանի բովանդակությունից։ Հայաստանի Հանրապետությունը հապկում իր ներկայացուցչի պաշտոնից հետ է կանչել Վիկտոր Բիյագովին, այս մասին նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հրամանագիրը տեղադրված է նախագահի պաշտոնական կայքում։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Բիյագովը նշանակվել է Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպան և Հայաստանի ներկայացուցիչ քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում։ Ըստ սահմանադրության նախագահը հրամանագրերը ստորագրել է վարչապետի առաջարկների և դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի հիման վրա։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու հարցերով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը Երևանում բանակցություններ վարելուց հետո այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ըստ Բաքվի հաղորդագրության քննարկվել է Աղդամի և Լաչինի ճանապարհները բացելու հնարավորությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստանն առաջին անգամ հումանիտար օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա, այս մասին հայտնում են Ազատության աղբյուրները։ Թե ինչ չափի և ինչպիսի օգնության մասին է խոսքը, դեռ հայտնի չէ, ակնկալվում է, որ պաշտոնապես այդ մասին կհայտարարվի։ Այսօր Արցախից 9 բուժառու ուղեկցողների հետ տեղափոխվել են Հայաստանի հիվանդանոցներ, տեղափոխումը իրականացվել է Կարմիր խաչի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը սեպտեմբերի 7-ից 8-ը այցելելու է Վրաստան։ Բորելի այցը կատարվում է Վրաստանի իշխող ուժի և նախագահի միջև լարվածության ֆոնին։ Վրացական երազանքը նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մեղադրում է սահմանադրությունը խախտելու մեջ և նրան իմպիչմենթի ենթարկելու գործընթաց է սկսել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի արևելքում այցելել է հակահարձակման գործողություններում ներգրավված մարտական զորքեր։ Ուկրաինայի նախագահի կայքը հայտնում է, որ այցելությունը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 5-ին Դոնեցկի մարզում։ Ադրբեջանում կալանավորված ժողովրդավարություն և բարեկեցություն կուսակցության նախագահ տնտեսագետ Գուդապ Իբադոգլուի հարազատներին արգելվել է դուրս գալ երկրից, այս մասին թուրան գործակալությանը հայտնել է նրա եղբայրը։ Լրագրող Քսենիա Սոբչակը սեպտեմբերի 4-ին լուսանկար է հրապարակել գրելով, որ գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինը դուրս եկավ, ողջ է, առողջ, տանն է ընտանիքի հետ Մոսկվայում։ Հրապարակված լուսանկարում նա կանգնած է կնոջ կողքին, քաղաքացիական զգեստներով է, մուգ ակնոցներով և գլխարկներով։ Գեներալ Սուրովիկինը անհետացել էր Պրիգոժինի խռովության փորձից անմիջապես հետո։ 94 տարեկանում մահացել է լեգենդար մարմնամարզիկ, օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության կրկնակի հաղթող մարմնամարզիկ Ալբերտ Ազարյանը։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Վանոյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում հեռանալ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանից։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հետո նաև արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան արձագանքել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով իտալական Լա Ռեպուբլիկային տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը չեն իրականացնում իրենց առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում և որ Ռուսաստանը կարծես ինքն է հետ քաշվում տարածաշրջանից։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Երևանի ու Մոսկվայի առանց այդ էլ լարված հարաբերությունները նոր շրջափուլ են մտնում։ Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում երկկողմ մեղադրանքները էլ ավելի են ինտենսիվացել։ Պաշտոնական Մոսկվան այսօր արդեն ուղիղ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի մակարդակով արձագանքեց Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին, որ ռուս խաղապանները չեն կատարում իրենց տանձնած առաքելությունը ու որ Ռուսաստանը հեռանում է տարածաշրջանից։
Ռուսաստանը բացարձակապես այս տարածաշրջանի անբաժանելի մասն է, ուստի չի կարող որևէ տեղ հեռանալ, Ռուսաստանը չի կարող լքել Հայաստանը։ Պետք չէ մոռանալ, որ Ռուսաստանում ամեն դեպքում ավելի շատ հայ է ապրում, քան հենց Հայաստանում, որոնց մեծամասնությունը բացարձակապես օրինակելի և հայրենասիրական դրամադրվածությամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, որոնք իրենց արժանի ներդրումն են ունենում մեր երկրի զարգացման համար։
Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապանների փաստացի անգործությանն անդրադառնալով իտալական Լա Ռեպուբլիկա թերթին տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատմական զուգահեռ էր անցկացրել ու հայտարարել, թե կարող է մի օր ուղակի արթնանանք և տեսնենք, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում չէ։
Շատ են Ռուսաստանի մեր գործընկերները խոսում այն մասին, որ արևմտյան երկրները Հայաստանի հետ աշխատում են կամ Հայաստանի կառավարությանը դրդում են, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկի, որոնց նպատակն է Ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից։ Բայց մենք մեր Ռուսաստանի գործընկերների հետ խոսելիս երբեմն ասում ենք, բարձրաձայնում ենք մեր կարծիքը և մեր գնահատականը, որ ընդհակառակը մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մի շարք քայլերի բերումով հենց իր կողմից ձեռնարկվող կամ չձեռնարկվող մի շարք քայլերի բերումով ինքն է հեռանում տարածաշրջանից։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը շարունակում է հետևողական ու շատ կարևոր դեր խաղալ այս տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման և հակամարտությունների կարգավորման գործում, ու թե կշարունակի նույն կերպ։ Պեսկովը շեշտել է, կարևոր է, որ տարածաշրջանի բոլոր պետությունները հավատարի մնան 2020 թվականի ԵռԱԿՕՄ համաձայնագրերին։
Приверженность всех соответствующих государств этого региона тем трехсторонним договоренностям. Двухлетней давности, которые были заключены.
Միջդեռ հենց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը, որտեղ հիմա ադրբեջանական անցակետն է ու ադրբեջանցի սահմանապահները ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո պետք է լիներ, հենց նրանք պետք է ապահովեին մարդկանց տեղաշարժն ու ապրանքների փոխադրումը միջանցքով։ Այս հանգամանքն է պարբերաբար ընդգծում պաշտոնական Երևանը, երբ նշում է, որ ռուս խաղապահները փաստացի չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Մյուս կողմից, սակայն, Մոսկվան էլ Փաշինյանի իշխանությանն է մեղադրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Այդ երկրի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը օրերս հայտարարել էր, թե ստեղծված իրավիճակը հետևանք է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման։ Երևանը Զախարովայի պնդումը ավելի վաղ նույնաբովանդակ և հիասթափություն առաջացնող էր որակել, հայտնել դրա վերաբերյալ իր տարակուսանքն ու հիասթափությունը։ Զախարովան այսօր եւս սառի թբաց չի թողել Հայաստանի իշխանություններին, մասնավորապես վարչապետին, հրապարակավ կոշտ քննադատելու համար։ Մոսկվայի պաշտոնական ներկայացուցչի զայրույթի պատճառը Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունն էր, թե անվտանգային ոլորտում կապվածություն ունենալ միայն մեկ տեղից ինքնին ռազմավարական սխալ է։
Нужно нести ответственность, собственную ответственность. И не переваливать, если они считают.
Պետք է պատասխանատվություն կրել եւ սեփական պատասխանատվությունը մեղքը մեկ ուրիշի վրա չգցել։ Հենց դրանում է տարբերությունը քաղաքական, պետական գործչի եւ անցողիկ մարդու, որը չի մտածում սեփական երկրի ազգային շահերի մասին։
И не думающего о национальных интересах своей страны.
Կառավարությունից դեռ չեն արձագանքել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչին։ Զախարովան ճեպազրույցի ընթացքում Երևանի ու Մոսկվայի հարաբերությունների լարվածությանը նպաստող եւս մեկ թեմայի, Ռոմի ստատուտին է անդրադարձել։ Երևանը Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու հրաման տված միջազգային քրեական դատանի կանոնադրությունը օրերս ուղարկեց ազգային ժողով վավերացման համար։ Պաշտոնական Մոսկվայի ներկայացուցիչն ասել է, որ իրենք պարզաբանումներ են խնդրել Երևանից ու պատասխանից հետո էլ կորոշեն հետագա քայլերը։ Հայաստանի խորհրդանը նախքան լիագումարնիստում այս փաստաթուղթը քննարկելը մոտ 1 ամիս ժամանակ ունի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղդամի եւ Լաչինի ճանապարհների բացումն այսօր քննարկել են ՀՀԿ Միսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովայևը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Խովայևը անցած շաբաթ Երևանում էր, այժմ Բաքվում է եւ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի ջանքերը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման եւ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովման ուղղությամբ։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, Խովայևը քննարկում է Լավրովի առաջարկը նախ Աղդամի ճանապարհը, ապա մեկ օր անց Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չթուլացող լարվածության Արցախում վատարացող հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին Բաքու է ժամանել ՀՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյային այսօր Բաքվում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահական առանց հավելյալ մանրամասների հաղորդում է միայն, որ կողմերը քննարկել են Աղդամի եւ Լաչինի ճանապարհը պարների բացումը։ Աղբյուրի համաձայն Ալիևը կրկին դժգոհել է, թե Ղարաբաղի հայերը մերժում են ինտեգրման օրակարգով ադրբեջանական քաղաքներում հանդիպում անցկացնելու իրենց հրավերը։ Ադրբեջանի ղեկավարի մամլոցարայության փոխանցմամբ Խովայևն իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի ջանքերը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման եւ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովման ուղղությամբ։ Խովայևի եւ Ալիևի վարչակազմի միջև բանակցությունների արդյունքների մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն առայժմ չի հաղորդում։ Գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, Իգոր Խովայևը տարածաշրջանում է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կարգավորման հարցով։
Մենք գործում ենք Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ մի շարք երկկողմ համաձայնագրերի շրջանակներում։ Մենք կողմ ենք հանդես գալիս տարածաշրջան մարդասիրական օգնության անարգել մուտքին, թե Լաչինի, թե Աղդամի երթուղիներով։ Միաժամանակ կոչ ենք անում խուսափելու տվյալ հարցը ճապից դուրս քաղաքականացնելուց։
Ռուսաստանցի բանագնացի ադրբեջանացի վերաբերյալ որոշ մանրամասներ է հայտնում մոսկովյան Կոմերսանտը, վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրը, որին թերթը ներկայացնում է որպես Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում ներգրավված Ռուսաստանի պետական կառույցների պաշտոնյա։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ ռուսաստանցի բանագնացն անցած շաբաթ էլ Երևանում էր, որտեղ նրան ընդունել են Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչը հանդիպում է ունեցել նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանի հետ։ Մոսկվան փորձում է անհաշտ հակառակորդներին հաշտեցնել մաքոքային դիվանագիտության օգնությամբ, նախև առաջ կարգավորելու Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար սուր ճգնաժամը, որպեսզի տարածաշրջանը սկսի սնուն, դեղորայք և մնացած ամեն ինչը ստանալ, գրում է ռուսաստանյան լրատվամիջոցը։ Հոդվածագիրը նկատում է Խովաևի առաքելության հաջողությունը, երաշխավորված չէ Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունները վատարանում են ամեն օր, ամեն ասված խոսքից։ Հայաստանի և Ղարաբաղի հայերի համար Լաչինով տարածաշրջան մատակարարումները առանցքային պահ է։ Կոմերսանտի հետ զրույցում փաստում է ռուսաստանցի անանուն պաշտոնյան և ընդգծում, կարևոր է, որպեսզի Ղարաբաղում պահպանվի Ադրբեջանից անջատ կյանք, մյուս կողմից Բաքվին էլ պետք է կտրել և մատակարարումները միացնել ներադրբեջանական երթուղուն։ Դա կհեշտացնի ինտեգրումը, կզրկի Ստեփանակերտին իրեն պահելու հնարավորությունից, այս դեպքում ամեն ինչ կախված կլինի միայն Ադրբեջանից։ Թերթի զրուցակցի խոսքով Մոսկվան փորձում է համոզել հայկական կողմին ընդունել Լավրովի պլանը, ըստ որի բացվում է Աղդամի երթուղին, իսկ մեկ օր անց սկսում է աշխատել նաև Լաչինը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նշել է, որ Ալիևի վարչակազմը կտրականապես մերժում է Ղարաբաղի հարցի միջազգայնացումը, քանի որ մտավախություն ունի, որ ամեն ինչ կվերադառնա անցյալի տասնամյակների դանդաղ բանակցություններին։ Փաշինյանին էլ դա է պետք, որպեսզի կարողանա ասել, ես այդ պատմությունը փոխանցել եմ միջազգային գործընկերներին և ինձ ազատել պատասխանատվությունից, Ռուսաստանի Դաշնության դիվանագիտական աղբյուրի խոսքերն է մեջբերում ռուսաստանյան լրատվամիջոցը։ Թերթի զրուցակիցը պաշտոնական Մոսկվայի պնդումն է կրկնել, թե արևմտյան երկրները փորձում են հայ-ադրբեջանական գործընթացների նախաձեռնությունն իրենց ձեռքը վերցնել, առաջարկելով զուգահեռ ձևաչափեր։ Այդուհանդերձ, ինչպես շտապել է պնդել, չնայած դժվարություններին, Ռուսաստանի դիրքը Հարավային Կովկասում չարժե խիստ դրամատիզացնել։ Դիրքերը դեռևս ուժեղ են, Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որի հետ Ադրբեջանը վարելու է երկխոսություն, և ներկայության առումով Բաքուն որևէ մեկին թույլ տալ չի պատրաստվում, հայտարարել է Կոմերսանտի աղբյուրը, որը ցանկացել է անանուն մնալ։
Ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Արդյոք տարածաշրջան այցելած Խովաևը հանդիպել է նաև Արցախի ներկայացուցիչների հետ, Արցախի արտգործնախարարությունը չի մեկնաբանում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը ոչինչ չի ասում նաև Արցախի խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի միասնական հայրենի կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանի ազատության եթերում հնչեցրած հայտարարությունների կապակցությամբ, թե իրավիճակի լուծման վերաբերյալ իր փաթեթն է ուղարկել Ադրբեջան, պատասխան ստացել այժմ քննարկումների մեջ է, թե այդ ինչ քննարկումներ են ու միջոցով այս հարցերը դեռ պատասխան չունեն։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Արցախի խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի միասնական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Սամվել Բաբայանը հաստատում է, Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարման առաջարկները ներկայացրել Ադրբեջանին, բայց չի մանրամասնում ում, ինչ խողովակներով և ինչ արձագանք է ստացել։ Նախորդին ազատության եթերում Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար, ներկայիս իշխանությունների քննադատ Բաբայանը պնդել էր, ինքը լուծումներ ունի, փաթեթն ուղարկել են Ադրբեջան։
Ներկայացրել ենք իրանց, իրանք ինչ-որ ձևի պատասխաններ կա, ինչ-որ ձևի հարցեր կա, վերջը, ընդհանումա այդ քննարկումները, մենք ամբողջովին գալու ենք մի լուրջ փաթեթին, այնց հետո նստելու ենք բանակցությունների, կետ առ կետ գնանք լուծումները տանք, որ Արցախը իր տարածքների վերականգնումից սկսված, իր միավոր որպես այդպիսին, իր զորամասով, իր ամեն ինչով։
Սամվել Բաբայանը միայն ընդհանուր գծերով էր ներկայացնում իր առաջարկը, նախ ադրբեջանցիների հետ փոխվստահություն հաստատել, ապա անցնել քաղաքական լուծման։
Մեկը պատկերացնում է, պայքարենք մինչև վերջ, սովից կոտորվենք մինչև վերջ, հանուն Երևանում իշխանություն փոխելու, մյուս մտածման նստենք երկխոսության, գնանք փողզիջումների, փոխվստահության խնդիրները լուծենք։ Հնարավոր, ասում եմ, այո։ Հիմի տեսնենք մեր հասարակությունը որն է ընտրում։
Չբացահայտելով ինչ ճանապարհով է ինքը շփվում Ադրբեջանի հետ, Սամվել Բաբայանը պնդում էր, թե տեղեկություն ունի, որ Արցախի իշխանությունները եւս կապի մեջ են Բաքվի հետ ընդվորում ամենօրյա ռեժիմով։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նման տեղեկություն չի հայտնել։ Բաքու Ստեփանակերտ շփման մասին վերջին անգամ հաղորդվել էր մարտի 1-ին։ 2.5 ամիս լիակատար շրջափակման մեջ գտնվող հացակտրոններով ու սահմանափակ քանակությամբ Բաշխող Ստեփանակերտը մինչև այս պահը հրաժարվում է ադրբեջանական օգնությունից, պնդելով Հայաստանն Արցախին կապող Լաչինի միջանցքի բացման անհրաժեշտությունը։ Ազատությունը Արցախի արտգործնախարարությունից է փորձել ճշտել։ Արդյոք իրենք մարտի 1-ից հետո հանդիպել են ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, կամ տեղեկություններ ունեն Բաքվի հետ ոչ պաշտոնական խողովակներով շփումների մասին, նաև արդյոք ստացել են Ստեփանակերտ Բաքու հնարավոր հանդիպման առաջարկ, ուղիղ կամ միջազգային դիտորդների ներգրավվածությամբ? Եթե այո, արդյոք Ստեփանակերտը ընդունել է այդ տարբերակներից որևէ մեկը? Մի քանի օր առաջ Ստեփանակերտն իր պայմանների մասին բաց էր խոսել. Ադրբեջանցիների հետ կբանակցեն միջազգային ձևաչափի շրջանակներում, ոչ ադրբեջանի տարածքում։ Ռուսական Կոմերսանտը այսօր իր դիվանագիտական աղբյուրներին հղում անելով գրել էր, որ ռուսները ձեռք չեն քաշել այսպես կոչված Լավրովի պլանից, ու որ նախորդին Երևան, այսօր էլ Բաքու այցելած ռուսաստանցի բանագնաց Իգոր Խովաևը տարածաշրջանում հենց ռուսական առաջարկները առաջ մղելու համար, որոնց համաձայն Աղդամի ճանապարհի բացումից 1 օր անց բացվում է նաև Լաչինի միջանցքը։ Արդյոք այս հաջորդականությունը ընդունելի է Աղդամի ճանապարհին ընդդիմացող Ստեփանակերտի համար? Իդեպ, նույն աղբյուրը նաև հաղորդել էր ռուսաստանցի համանախագահի եւ Արցախի արտգործնախարար Սերգեյ Ղազարյանի երևանյան հանդիպման մասին։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը, սակայն, որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի արել։ Հետաքրքրվել ենք, ինչ առաջարկություններ է Խովաևը ներկայացրել Ստեփանակերտին։ Արտգործնախարարությունից այս հարցերին առայժմ չեն արձագանքել։ Արցախի նոր ղեկավարի ընտրությունների նախորդին խորհրդանի 5 խմբակցություններից որևէ մեկը ստեղծված ճգնաժամից դուրս գալու ճանապարհային քարտեզ չի ներկայացրել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին Ադրբեջանը ակտիվորեն թռիչքներ է իրականացնում դեպի իսրայելական Օվդա օդանավակայան։ Օգոստոսի կեսերից ի վեր արդեն իսկ 5 թռիչք է իրականացրել։ Սա իսրայելի միակ օդանավակայանն է, որտեղից հնարավոր է ռազմամթերք արտահանել։ Ինչ է նշանակում Ադրբեջանի այս ակտիվությունը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ինչու է վերջին օրերին Բաքուն կրկին ակտիվացրել թռիչքները դեպի իսրայելական Օվդա օդակայան։ Օվդան ըստ իսրայելական աղբյուրների այդ երկրի միակ օդակայանն է, որն ունի թույլտվություն պայթուցիկ ռազմամթերքի արտահանման ու ներկրման համար։ Միայն օգոստոսի 15-ից մինչև սեպտեմբերի 5-ը ադրբեջանական Silkway ավիաընկերությունը բեռնատար ինքնաթիռներով դեպի իսրայելական այս օդակայան արդեն 5 թռիչք է իրականացրել։ Օգոստոսի 15-ին, 29-ին, սեպտեմբերի 1-ին, 2-ին և 1 թռիչք էլ այսօր սեպտեմբերի 5-ին։ Ընդ որում սեպտեմբերի 1-ին Silkway-ը Օվդայից վերադարձել է ուղիղ Ադրբեջանի Գյանջայի օդակայան, իսկ արդեն սեպտեմբերի 2-ին Իսրայելը թռչել Գյանջայից ու կրկին վերադարձել ադրբեջանական այս օդակայան։ Ադրբեջանից Օվդա եւ հակառակ ուղությամբ բեռնատար ինքնաթիռների կատարած տասնյակ թռիչքների մասին իսրայելական հարեց օրաթերթն այս տարի հետաքննություն է իրականացրել։ Բաց աղբյուրների վրա հիմնվելով պարբերականը գրում է, որ միայն անցած 7 տարիների ընթացքում 2016-ից սկսած ադրբեջանական Silkway ավիաընկերության 92 բեռնատար ինքնաթիռներ վայրեջք են կատարել իսրայելական Օվդա օդակայանում։ Ընդ որում իսրայելական հարեցը արձանագրում է, Բաքվից դեպի Օվդա իրականացվող թռիչքները կտրուկ աճում են հենց հայ-ադրբեջանական ռազմական բախումների ժամանակ։ Մասնարապես ըստ իսրայելական պարբերականի 2016-ի քառորյա պատերազմի ժամանակ Բաքվից իսրայելի Օվդա օդակայան իրականացվել է 6 թռիչք, 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ միայն սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 20 թռիչք, 2021-ի հուլիսից նոյեմբեր ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ռազմական բախումների ընթացքում իրականացվել է 13 թռիչք, 2022-ի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին ռազմական բախման ժամանակ 7 թռիչք։ Հարեցը իր հրապարակման մեջ շեշտում է. Իսրայելը ռազմավարական գործընկեր Ադրբեջանին է վաճառում միլիարդավոր դոլարների զենք, բալիստիկ հրթիռներ, օթային պաշտպանության համակարգեր, կամիկաձե դրոններ, դրա դիմաց Բաքվից ստանալով նավթ և, որ ամենակարևորն է, մուտք դեպի Իրան, Հղումանելով արևմտյան մամուլին, Հարեցը գրում է, որ օրինակ Ադրբեջանը թույլ է տվել Մոսադին հենակետեր տեղադրել իր տարածքում և դիտարկել, թե ինչ է կատարվում Իրանում։ Անգամոթային տարածք է դրամադրել, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում Իսրայելը կարողանա թիրախավորել Իրանի միջուկային օբյեկտները։ Վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության ֆոնին Բաքուն կրկին ակտիվացրել է թռիչքները դեպի իսրայելական օվդա։ Արդյոք այս օրինակ ակտիվությունը խոսում է Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորության մասին։ Արցախի նախագահի նախկին խորհրդական այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ այս ընթացքում ոչ միայն Իսրայելից, այլև Թուրքիայից է մեծածավալ ռազմական մատակարարումներ ստանում, բայց սա լարվածության միակ բաղադրիչը չէ։ Ըստ Աբրահամյանի տեղեկություններ, կան Ադրբեջանում մոբիլիզացիոն հավաքների հետ կապված։ Բացի այդ, Բաքուն նաև ակտիվ կերպով փորձում է միջազգային հանրությանը ցույց տալ, թե իբր ռուսական կողմի աջակցությամբ Արցախում վտանգավոր տեղաշարժեր են կատարվում, իսկ Հայաստանի մասով հայ-հնդկական ռազմական համագործակցությունը ներկայացվում է որպես ռևանշիզմի դրսևորում, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը։
Ինչ ես հրահանգում եք, որ բավական բարձր է Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը։
Չասեմ, որ բավականին բարձր եմ համարում, համենայն դեպս վերջին շրջանում ադրբեջանական ակտիվությամբ պայմանավորված, մեծ թվով գործոններով պայմանավորված ընդհանուր ռիսկերը ավելի մեծացել են։
Ինչ պետք է արվի այս իրավիճակում ռազմական գործողությունների վերսկսման ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ պետք է գործի դրվեն ռազմաքաղաքական և ռազմական դիվանագիտության բոլոր գործիքները, հնարավոր պատերազմը կանխելու համար, հատկապես ակտիվ աշխատելով գործընկեր և դաշնակից երկրների հետ։
Այս լարվածության օրերին, օրինակ, շատ ավելի Հայաստանի իշխանությունը սրում է հարաբերությունները Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանի գլխավոր գործող ուժերից է, և հատկապես այսպիսի իրավիճակում պետք է Ռուսաստանի հետ աշխատել, անկախ դրանից, թե ով ինչ հիաստապություն ունի, ով ինչ խնդիր ունի, բայց չես կարող որևէ ձևով ռուսական դերակատարությունը այս տարածաշրջանում ներկայության առումով հաշվի չառնել։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Միացյալ Նահանգները և նաև Եվրոպական Միությունը բավականին ակտիվություն են դրսևորում, Եվրոպական Միությունից զատ նաև առանձին Ֆրանսիան, և բնականաբար պետք է օգտագործել բոլոր հնարավորությունները առաջին հերթին փաստական առումով ցույց դնելու այդ հիմնական դերակատարների համար, թե ինչին է նախապատրաստում Ադրբեջանը և սա ինչի է վերելու։ Երկրորդը, փորձել օգտագործել նաև միգուցե միջազգային կառույցների հնարավորությունը ընդհանուր միջև Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման, որտեղ բնականաբար կան երկրներ, որոնք Ադրբեջանի վրա ունեն ազդեցություն, և պետք է փորձել աշխատել համատեղ շահերի համադրման միջոցով հասնել այս իրավիճակի մեղմացման։ Եթե նույնիսկ հնարավոր պատերազմի կամ հնարավոր էսկալացիայի մասշտաբները փոքրացվեն, դա ինքնին արդեն իսկ կլինի իրավիճակի որոշակի հանգուցալուծում։
Տիգրան Աբրամյանն ասում է, որ իհարկե պետք է հասկանալ, որ ամեն ինչ չէ, որ կարելի է կանխել։ Հետևաբար Հայաստանը պետք է պատրաստ լինի ադրբեջանական հնարավոր նոր ռազմական գործողություններին, իսկ դա ենթադրում է ոչ միայն անվտանգության ուղղությամբ մեծածավալ աշխատանք, այլև երկրի ներսում համապատասխան իրավիճակի նախապատրաստում, ինչը որևէ ձևով չի իրականացվում։ Իսկ ինչ է արվում Հայաստանի կառավարության մակարդակով դեպի Իսրայել հաճախակի դարձած ադրբեջանական թռիչքների մասով։ Արդյոք Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը այս հարցով շփումների մեջ է Իսրայելի գործընկերների հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից խնդրեցին հարցը գրավոր ուղարկել։ Թեև Հայաստանն ու Իսրայելը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել են դեռ 1992 թվականին, բայց Երևանը Թել Ավիվում դեսպանատուն է բացել ընդամենը 3 տարի առաջ, 2020-ի օգոստոսին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Արցախում պաշարումը շարունակվում է, հացը շատ քիչ է և բաշվում է կտրոններով, Հայաստանից ուղարկված հումանիտար բեռները կանգնած են Հակարիի կամրջի մոտ և չեն կարողանում հասնել Ստեփանակերտ։ Ադրբեջանն իր հերթին Աղդամի ճանապարհն է փորձում գործարկել, արդեն մի շաբաթ է իր բեռներն է ուղարկել, սակայն Ասկերանում արցախցիները շուրջօրյա հերթապահություն են անում, թույլ չտալով, որ այդ կողմից որևէ շարժ լինի։ Միջնորդները Աղդամի ճանապարհի գաղափարն ընդունելի են համարում Լաչինի Միջանցքին զուգահեռ։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսա Վարդանյանն ասում է, Աղդամի ճանապարհը կարող է նաև ուղի լինել միջազգային կառույցների մուտքի համար, նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մեր յուրաքանչյուր հարցազրույցին արձանագրում ենք, որ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացել է, բայց ինչու՞, պարզ կամ գուցե բարդ հարց։
Ինձ թվում է բոլորս էլ տեսնում ենք, որ իրավիճակն իրականում վատանում է, հատկապես երբ փաստացի փակվեց դեպի Լաչինի միջանցք տանող կամրջի ճանապարհը, եւ դրանից հետո ցավոք սրտի ռուս խաղապահներն այլևս հնարավորություն չունեն տեղափոխել ցննդամթերք եւ տարական այլ իրեր, ինչով զբաղվում էին արդեն մի քանի ամիս, եւ սկզբունքորեն ինչպես տեսնում ենք, դա հանգեցնում է լուրջ ճգնաժամի այնտեղ ապրող բնակչության համար։ Երեք օինակ ծանոթներից մեկը պատմում էր, թե ինչպես են ինքնու հարևանները հավաքվել հաց թխելու, մոտակայքում ապրող մարդկանց բաժանելու համար։ Ինչի է հանգեցնելու այդ ամենը, ավելի ու ավելի դժվար է դառնում, եւ տեսնում ենք, որ տեղի բնակչությունն ու իշխանությունները նույնպես այնպիսի տրամադրություն ունեն, որ ցավոք կարծես թե հնարավորություն չկա իրավիճակը բարելավելու։ Ինձ թվում է տրամադրություն, պատրաստվածություն կա, որ իրավիճակը ավելի ու ավելի է վատթարանալու։
Ռուս խաղաղապահները հնարավորություն չունեն, թե չեն ցանկանում դա անել, ինչպես Հայաստանում են պնդում։
Դա լավ հարց է, բայց մենք տեսնում ենք, որ անգամ իրենց համար են ուղաթիռներով սնունդու վառելիք մատակարարում, այնպես որ հավանաբար, եթե հնարավորություն ունենային, կզբաղվեին այն առաքումներով, որոնք մինչև այդ իրականացնում էին։ Ես չգիտեմ, թե որքանով է ճիշտ, բայց ինչպես հասկանում եմ, նույնիսկ նրանք որոշակի խնդիրներ ունեն Լաչինի միջանցքը եւ Ադրբեջանի կողմից այս ամառ տեղադրված անցակետը հատելու հետ կապված։
Որպես այլընտրանք Ադրբեջանն առաջարկում է Աղդամի ճանապարհը։ Արդարացի չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի մտավախությունները կապված այդ ճանապարհի հետ։
Կարծում եմ, որ այն մտավախությունները, որ նրանք ունեն, պետք է քիչ թե շատ նաև հասկանալի լինեն, եւ ինձ թվում է, որ դրանք հասկանալի են ոչ միայն այս տարածաշրջանում ապրողներին, այլ նույնիսկ օտարերկրյա դիվանագետներին, որոնց հետ ես շփվում եմ։ Մյուս կողմից կա ըմբռնում, որ առաջին հերթին իհարկե ճգնաժամը պետք է ինչ-որ կերպ հանգուցալուծվի, եւ լուծումը նախ եւ առաջ ենթադրում է ինչ-որ որոշում Լաչինի ճանապարհի վերաբերյալ, որը այս կամ այլ կերպ փակ է մնում ավելի քան 9 ամիս։ Սա որևէ մեկը հարցականի տակ չի դնում։ Ուրիշ բան, որ իհարկե ինչպես միշտ Սատանա մանրուքների մեջ է, ինչպես իրականացվի հաղորդակցությունը այս ճանապարհով։ Այժմ այնտեղ անցակետ կա, արդյոք այն կշարունակի գործել, ինչպես այն գործելու, այսինքն հնարավոր կլինի նույն ապրանքները տեղափոխել, արդյոք կառաջանան բնակչության կամ նրանց հյուրերի համար ճամփորդության հետ կապված հարցեր եւ այլն։ Եվ իրականում դրանք շատ կարեւոր մանրամասներ են, բայց նորից ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում, թե արդյոք այս ճանապարհը պետք է բաց լինի։ Մյուս պահը վերաբերում է Աղդամի ճանապարհին։ Եվ թերևս այստեղ անհրաժեշտ է առանձնացնել երկու թեմա։ Առաջինն ուղղակի վերաբերում է այս ճանապարհի աշխատանքին հաղորդակցության առումով, օրինակ ադրբեջանական որոշ շրջանների կամ որոշ հարևանների հետ, որոնք ինչ-որ պահի պետք է հայտնվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Երկրորդ, Աղդամի ճանապարհով հաղորդակցությունն է, որը կենթադրի օրինակ որոշ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք հավանաբար կարող էին շարժվել այնտեղով։ Գիտեք, ցավոք ինձ թվում է, որ այս երկու բաները սովորաբար չեն առանձնացվում։ Հենց սկզբից, երբ հայտնվեց Աղդամի ճանապարհը բացելու կամ ինչ-որ կերպ ակտիվացնելու գաղափարը, ցավոք ամբողջ ճեշտը դրվեց այն բանի վրա, որ վերջ, սա նշանակում է, որ մեզ փակում են, մենք միայն Աղդամով ենք անցնելու, բոլոր առաքումները կլինեն այնտեղից եւ այսպես շարունակ։ Բայց ի սկզբանե ըստ էության խոսքը նախ եւ առաջ այն մասին էր, թե ինչպես ինչ-որ կերպ ներգրավել միջազգային կազմակերպություններին, եւ ես նկատի ունեմ այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնք կարող էին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել։ Այս պահին դա կարմիր խաչն է, որը ցավոք այլևս չի կարող նույնիսկ առաջին անհրաժեշտության բժշկական պարագաներ մատակարարել Լաչինի ճանապարհով։ Խոսքը նաև մի քանի այլ կազմակերպությունների մասին է։ Ինչու ընդհանրապես միջազգային կազմակերպությունների մուտքի վերաբերյալ այս գաղափարը ենթադրում Աղդամի ճանապարհի ակտիվացում։ Սա պատահական չէ, ահա թե ինչպես է ինչ-որտեղ գործում միջազգային կարգը։
Միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսա Վարդանյանի հետ զրուցել էր Կարլեն Ասլանյանը, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր YouTube-յան ալիքում։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ ուկրաինական ճգնաժամն ու հացահատիկային գործարքը, որի շուրջ 3 ժամ 3 փորձում էին պայմանավորվել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահները։ Վերադարձնել Ռուսաստանին հացահատիկի գործարքին Էրդողանին չհաջողվեց, Ռուսաստանը մեղադրեց Արևմուտքին Ռուսաստանին խաբելու եւ խոստումները չկատարելու համար։ Թուրքիայի նախագահը ասուլիսում կոչ արեց Ուկրաինային մեղմել իր դիրքորոշումը եւ զիջումների գնալ։ Այսօր արդեն Կիևից արձագանքել են զիջումների չեն գնա։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արդյոք կատարյալ տապալում էր Սոչիի գագաթաժողովը, միջազգային մամուլն այսօր Պուտին-Էրդողան հանդիպումից մեկ օր անց փորձում է գտնել այս հարցի պատասխանն, արձանագրելով, որ Թուրքիայի նախագահը չնայած գործադրված ջանքերին, այդպես էլ չկարողացավ հասնել իր այցի գլխավոր նպատակին Անկարայի հովանու ներքո, Սև ծովով գյուղմթերքի արտահանման մասին պայմանավորվածությունների վերակենդանացմանը, դատելով Թուրքիայի նախագահի խոսքից, առավելագույնն ինչին կարողացել էր հասնել Էրդողանը երեք Սոչիում հացահատ Հատիկային գործարքի նոր տարբերակի շուրջ քննարկումներն էին։
Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerle bir istişare önemli ilerlemeler içeren
Մենք ՄԱԿ-ի հետ համատեղ առաջարկությունների նոր փաթեթ ենք մշակել։ Կարծում եմ, որ այդ նոր գործընթացի միջոցով հնարավոր կլինի հաջողության հասնել։ Թուրքիան հույս ունի, որ մենք շատ կարճ ժամանակահատվածում ի վիճակի կլինենք լուծումներ գտնել, հայտարարում էր Էրդողանը, գրեթե բաց տեքստով պնդելով, որ Սև ծովով գյուղմթերքի արտահանման պրոցեսի վերսկսման համար առանցքային նշանակություն կունենա Կիևի որդեգրած կոշտ դիրքորոշման փոփոխությունը։ Ուկրաինան պետք է որոշակիորեն մեղմացնի իր դիրքորոշումը, ի վիճակի լինելով համատեղ քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի հետ միասին, պնդում էր Թուրքիայի նախագահը։ Սոչիի բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց Կիևի պատասխանը հնչեցրեց Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան, հասկացնելով թուրքական կողմին, որ իրենք դիրքորոշումը մեղմացնելու որևէ պատճառ չունեն։
Ми не повинні далі бути заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати.
Մենք չպետք է շարունակենք ռուսական շանտաժի պատանդը մնալ, երբ Ռուսաստանը խնդիրներ է ստեղծում, հետո բոլորին խնդրում է դրանք լուծել։ Մենք կլսենք, թե ինչ առաջարկներ են Սոչիից բերել մեր թուրք գործընկերները։ Մեկ բան, սակայն, հստակ է. մենք շարունակելու ենք մնալ մեր սկզբունքային դիրքորոշումներում, այդ թվում Ռուսաստանի դեմ սանկցիոն ճնշման առումով, հայտարարում էր ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարը։
Однозначно, що ми будемо стояти на захисті всіх принципових позицій, в тому числі щодо санкційного тиску на Російську Федерацію.
Խոսելով սանկցիոն ճնշման մասին, Կուլեբան ըստ ամենայնի նկատի ունի գյուղատնտեսական ոլորտում աշխատող խոշորագույն ռուսական ֆինանսական կառույցի Ռոսսելխոզ բանկի հեռացումը գլոբալ վճարումների Swift համակարգից։ Մոսկվան պահանջում է, որպեսզի Ռոսսելխոզ բանկը կրկին մաս կազմի Swift-ին, սակայն դրան կտրականապես ընդդիմանում են թե Կիևում, թե արևմտյան մայրաքաղաքներում։ Ռուսաստանի իշխանություններն ի դեպ պնդում են Սոչիի բանակցությունները որպես ձախողում ներկայացնելը այնքան էլ ճիշտ չէ։ Այնտեղ գրավոր կամ որևէ այլ փաստաթղթերում որևէ պայմանավորվածության ամրագրում չէր նախատեսվում։ Հանդիպման հիմնական նպատակը երկողմ հարաբերությունների բավական հագեցած համալիրի վերաբերյալ, ինչպես նաև հայտնի տարածաշրջանային խնդիրների մասին կողմերի դիրքորոշումների հստակեցումներ։ Այդ խնդիրը լուծված է, բանակցությունները շատ կառուցողական և արդյունավետ էին, այսօր հայտարարում էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ինչ տեղի ունեցավ Սոչիում Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի ոչ ֆորմալ պաշտոնաթերթ համարվող Սաբահ հորաթերթի մեկնաբան Բուրհանեդդին Դուրանը, որն ուղեկցում էր Էրդողանին երեկվա ուղևորության ընթացքում, այսօր ևս պնդում է, թե Սոչիի հանդիպումը ձախողում համարել չի կարելի։ Ի վերջո Ռուսաստանի նախագահը համաձայնեց քննարկել հացահատիկային նոր գործարքի կնքման հեռանկարները, որպես Անկարայի դիվանագիտական հաջողություն է մատնանշում թուրք լրագրողը, նշելով նաև, որ դա երկու նախագահների քննարկման միակ թեման չէր։ Բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Սոչիին ժամանել Թուրքիայի արտաքին գործերի, էներգետիկայի, պաշտպանության, ֆինանսների, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության նախարարները, այստեղ էր նաև կենտրոնական բանկի նախագահը, որի ներկայությունը վկայում էր երկու երկրների միջև ազգային տարադրամերով առևտուր ծավալելու մտադրության մասին։ Ազգային հետախուզական կազմակերպության տնօրենի ներկայությունն էլ Սոչիի բանակցություններին խոսում է այն մասին, որ ռուս-թուրքական դիվանագիտական շփումների ևս մեկ թեման Սիրիան է, որտեղ ամերիկացիներն այս օրերին փորձում են սահմանափակել Իրանի ազդեցությունը, վերահսկողություն սահմանելով Իրաքի հետ սահմանի նկատմամբ, գրում է Սաբահի մեկնաբանը։ Թուրք լրագրողի խոսքով ևս մի խնդիր, որը նախորդին քննարկել են Պուտինն ու Էրդողանը և որի շուրջ կողմերի միջև կարծես տարաձայնություններ չկան, Կիպրոսն է։ Թուրքիայի նախագահը մասնավորաբար իր գոհունակությունն է հայտնել, որ Մոսկվան անցած ամիս որոշել է դիվանագիտական ներկայացություն բացել բացառապես Անկարայի կողմից ճանաչված հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության տարածքում թուրքական որոշ շրջանակների դեպ, լուրջ հույս ունեն, որ ռուսական հյուպատոսության բացմանը կարող է հետևել նաև Մոսկվայի կողմից հյուսիսային Կիպրոսի անկախության ճանաչումը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Երեկ Թուրքիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձավ նաև Ուկրաինայում պատերազմի ընթացքին, մասնավորապես ուկրաինական հակահարձակմանը, հայտարարելով, թե այն տապալվել է։ Սակայն Ուկրաինայում հայտարարում են, որ հակահարձակումը հաջող ընթանում է և ռազմաճակատի հարավում իրենք ճեղքել են ռուսական գիծը։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունների հաղորդագրությունները փաստում են, որ ճակատի մի քանի ուղղությամբ թեժ մարտեր են ընթանում, ընդ որում ռուսները պնդում են, թե կարողանում են հետ մղել ուկրաինացիների հարձակումները, ուկրաինացիներն էլ հակառակը, հայտարարելով, թե արդեն ճեղքել են ռուսների պաշտպանության առաջին գիծը։ Ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակումը և Ուկրաինայի զինված ուժերը ռազմաճակատի հատվածներից մեկում ճեղքել են Ռուսաստանի պաշտպանության առաջին գիծը, հայտարարել է այսօր Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Маляра.
Тому там тривають оці наступальні дії. Вони тривають так, як це може бути в таких умовах.
Հարցակումը երկար գործընթաց է։ Մենք պլաններ ունենք, մենք հասկանում ենք, թե ինչ պետք է անենք.
І тому військові там роблять якісно свою роботу.
Ամենալարված իրավիճակը Զապարոժիայի մարզում է, այսօր ասել է իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, հավերելով, թե այս ուղությամբ ռուսների պաշտպանությունը փորձում են ճեղքել Ուկրաինայի զինված ուժերի պահեստազորի բրիգադներ, որոնց անձնակազմը վերապատրաստվել է արևմտյան մասնագետների ղեկավարությամբ, ընդ որում Շոյգուն պնդել է, թե ռուսները կարողանում են հետ մղել ուկրաինացիների գրոհները։ Ամենաինտենսիվ մարտերի վայրերը մնում են նույնը՝ Բախմուտ, Լիման և Կուպյանսկ ուղությունները Դոնբաս, Մելիտոպոլը Զապարոժիայի մարզում։ Ուկրաինական կողմը հայտարարում է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը գտնվում են Ռաբոտինոյի և Նովոպրոկոպովկայի մոտ և հարձակողական գործողություններ են իրականացնում նաև Բախմուտից հարավ, Դոնեցկի մարզի Ավդիևկայում և Մարինկայում հակառակը ռուսներն են փորձում առաջ գնալ։ Այն, որ ուկրաինական ուժերը կարողացել են ճեղքել ռուսների կառուցած պաշտպանական առաջին գիծն, արդեն խոստովանում է նաև ռուսական կողմը։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի Հանրապետության ազգային գվարդիայի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Խդակովսկին հայտնել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարձակում են սկսել Դոնեցկի մարզի արևմուտքում գտնվող Նովադանեցկա և Նովոմայորսկա բնակավայրերի միջև ընկած հատվածում։ Նրա խոսքով փորձ է արվում ճեղքել մեծ թվով զրահատեխնիկայի կիրառմամբ։ Խդակովսկին գրում է, թե մի քանի օր շարունակ ուկրաինական զորքերը շուրջօրյա ակտիվորեն հրետակոծում էին ռուսական դիրքերը, ինչի հետևանքով ականապատնեշները կորցրել են իրենց արդյունավետությունը, իսկ գնդակոծությունների շարունակությունը սակրավորներին հնարավորություն չի տվել ականապատել և վերականգնել ավերվածը։
Արդյունքում հակառակորդը կարողացավ գրեթե առանց կորուստների մոտենալ մեր դիրքերին, մեր ամրությունների վրա ուղիղ կրակից հետո հետ քաշեց տեխնիկան, վախենալով մեր հրետանու արձագանքից։
Նա հավելում է, թե Նովոդանեցկի մատույցներում հիմա կատաղի մարտ է ընթանում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը նույնպես հայտնում է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի հետևակայիններին հաջողվել է անցնել հակատանկային խրամատներ և Վիշապի ատամներով ամրություններ Ռաբոտինո գյուղի մոտակայքում Զապարոժիայի մարզից արևմուտք։ Միևնույն ժամանակ փորձագետները նշում են, թե իրենք դեռ պատրաստ են եզրակացություն անել այս հատվածում ռուսական պաշտպանական գծի բեկման մասին, քանի որ դեռևս չեն տեսել այնտեղ ուկրաինական ծանր տեխնիկայի առկայությունը հաստատող կադրեր։ Ուկրաինայի հարավում ռուսական այսպես կոչված Սուրովիկինի գծի ճեղքման մասին ավելի վաղել էին հայտարարում տարբեր աղբյուրներ։ Ինքը Սուրովիկինը, ինչպես վկայում է մամուլում այսօր հրապարակված նրան լուսանկարը, արդեն կալանավորված չէ։ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի խմբի հրամանատարի նախկին տեղակալ գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինը անհետացել էր Եվգենի Պրիգոժինի ապստամբությունից անմիջապես հետո, պաշտոնապես ոչինչ չէր հայտարարվում նրա գտնվելու վայրի մասին, սակայն տարբեր աղբյուրներ գրել են, որ նրան ձերբակալել են Պրիգոժինին աջակցելու համար։ Կրեմլի խոսնակը մինչդեռ այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելիս հորդորել է իրեն Սուրովիկինի մասին հարցեր չտան։ Միևնույն ժամանակ, ճակատում ուկրաինացիների հաջողությունների ֆոնին նախագահ Զելենսկին որոշել է փոխել պաշտպանության նախարարին, հայտարարելով, թե ուկրաինական բանակին նոր մոտեցումներ են անհրաժեշտ։ Այսօր Ռադան ազատել է Ալեքսեյ Ռեզնիկովին պաշտպանության նախարարի պաշտոնից։ Կիրակի օրը Զելենսկին ասել էր, թե որոշել է աշխատանքից հեռացնել Ռեզնիկովին։ Ակնկալվում է, որ նրա տեղը կզբաղեցնի պետական գույքի հիմնադրամի ղեկավար Ռուստեմ Ումերովը։ Այսօր Ռադան Ումերովին ազատել է նախկին պարտականություններից։ Ումերովին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակելու վերաբերյալ Ուկրաինայի խորհրդարանը պետք է քվեարկի վաղը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան և անդրադառնանք Երևանի սպասվող ընտրություններին։ Սպիտակ մածունի գովազդից մինչև սև փիար մեկ քայլ է, որ հավանաբար բավական կլորիկ գումար արժի։ Փաստերի ստուգման հարթակն է ծավալուն հետաքննություն անցկացրել, թե ինչպես են Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավին ընթարաջ Facebook-յան որոշ էջեր արագ փոխակերպվում, սկսելով ակտիվ հակագովազդ իրականացնել քաղաքապետի ոչ իշխանական թեկնածուների դեմ։ Որոշ էջեր էլ նորեն ստեղծվում հատուկ վիրտուալ պատերազմների համար։ Այդպիսի էջերից մեկի հոլովակը, որում Հայկ Մարությանին պարզապես կոպիտ մոնտաժով կադրից հեռացրել էին, ծածել էր նաև իշխող ուժի պատգամավորը մեծ աղմուկ հարուցելով։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Անհայտ ծագման հազարավոր դոլարներ Ավինյանի հակառակորդներին սևացնելու համար, ինչպես են ԿՊԱ-ական կեղծ էջերն աշխատում Facebook-ում։ Սա փաստերի ստուգման հարթակի 3 տարածած ծավալուն հոդվացի վերնագիրն է, որում Facebook-յան հին ու նոր էջերի լուսանկարներ են քաղաքապետի թեկնածուներ Հայկ Մարությանին, երբեմն էլ Մանետ Հանդիլյանին վարկաբեկող գրառումներով։ Facebook-յան այդ էջերից մեկը բացվել է հենց Հայկ Մարությանի ընտրություններին մասնակցելու հայտարարության հաջորդ օրը։ Ավելի վաղ բացված ու մի քանի հազար հետևորդներով Facebook-յան էջեր էլ կան հոդվածում, որոնք հիմնականում մածունի կամ այլ ուտեստների մասին են եղել, իսկ հիմա Հայկ Մարությանի հակագովազդով են զբաղված, դրանից առաջ էլ իշխանության թեկնածու Ավինյանին սատարող գրառումներ են եղել։ Մեդիա-փորձագետ Արթուր Պապյանն ասում է, քաղաքական ուժերն ընտրություններում միշտ են կիրառել այդ պահին ակտուալ մեդիա-տեխնոլոգիաները։
Տարիներ առաջ օգտագործում էին ամենտեսակ լայվ ջորնալ բլոգային հարթակները, հետո ինչ-որ պահի անցել էին տարբեր սոցցանցային հարտակների, և այսօր էլ զարմանալի չի, որ արդեն ոչ թե ուղակի գրում են ստատուսներ, ստատուս չիներ ֆեյքեր, այլ նաև աշխատում են ամբողջական գովազդային արշավներով, արդեն աճեցրած էջերով։
Փաստերի ստուգման հարթակը ՖԻՊ-ը հոդվածումներ արել է նաև ԿՊԱ-ական ավագանու մի քանի թեկնածուների, որոնք իրենց Facebook-յան էջերում կիսվել են այս օկտահաշիվների տեսանյութերով քաղաքացիական պայմանագրին սատարող ու Հայկ Մարությանին վատաբանող։ Ինքնաբուխ են այս էջերի ադմինները որոշել Ավինյանին սատարել ու հակառակը քննադատել Մարությանին ու Թանդիլյանին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Արմեն Փամբուխչյանը պնդում է, այդ էջերն իրենց հետ կապ չունեն, իրենք օրինական բոլոր գործիքներից օգտվելով փորձում են սեփական ծրագիրն ու անելիքները երևանցիներին ներկայացնել։ Ընդգծեց Մարությանին, որպես գլխավոր մրցակից չեն համարում, բոլոր 13 թեկնածուների հետ են մրցում։
Մի փոքր անտրամաբանական է ստացվում, եթե մեր թիմը իրեն չի տեսնում ընդգծված գլխավոր մրցակից և իր դեմ իրականացնի հակակարուսություն։ Facebook-ը ինքը այն հարթակն է, որտեղ որ ցանկացած մարդ կարող է ցանկացած պահի էջ բացել և տալ այդ էջին ուղղված, այսինքն մենք չենք կարող կառավարել մի քանի հազար մարդկանց Facebook-յան գրառումներ։
Արմեն Փամբուխչյանն ասում է, իրենք են դատախազությանը հորդորել, պարզել, թե այդ ինչ նամակագրություններ են համացանցում տարածվել, թե իրենք առաջարկում են քարոզարշավին քայլելու համար քաղաքացիներին տարբեր վճարներ։ Դատախազությունն արդեն 2 օր է, ինչ ուսումնասիրում է իշխանության կողմից գումարով երթերի մարդկանց բերելու հաղորդումը, այսօր ասացին, նորություն դեռ չկա։
Այս ամենն էլ մենք կարող ենք ընտրամաբանության մեջ հաշվարկել, որ սա էլ մեր դեմ հակակարոշությունը, ինչ որ բաներ են վերագրում, որ մենք անընդհատ փորձենք հերքել և փորձնել ցույց է տալիս, որ առաջին գրողը, այսինքն մեղադրանքին մարդը ավելի շուտ է հակված հավատալ, քան հերքմանը։
Երևանի ավագանու ընտրություններին 1.5 շաբաթ է մնացել։ Լրատվական այս գրողներում ինչպես կողմնորոշվի ընտրողը, ով է ճիշտ, ով սխալ, ով է ում վարկաբեկում և ում պատվերով, այս հարցերին մեդիա-փորձագետ Արթուր Պապյանը մեկ պատասխան ունի։
Ունենալ և ԿՊԱ-ական, և Հայկ Մարությանին աջակցող, և ընդդիմության տարբեր ուժերին աջակցող տարբեր մեդիաներ, և այդ բոլոր մեդիաներից փորձեն ստանալ տեղեկատվություն և համադրեն։ Որևէ քաղաքական ուժի պնդումներին այս իրավիճակում հավատալ հնարավոր չէ և պետք չէ։ Մարդիկ պիտի անեն սեփական դատողությամբ և նաև շատ մեծ զգուշությամբ վերաբերվեն այսպես կոչված սպոնսոր, հա, գովազդային Էգիդայի տակ գնացող ցանկացած նյութի, որտեղ եթե ինչ-որ մեկը փող է ծախսել այդ կոնտենտը ձեզ հասցնելու, ուրեմն ինքը հստակ փորձում է դրանից օգուտներ ստանալ, և այդ օգուտները կարող է հիմա կարող է ԿՊ-ն տա անում է Հայկ Մարությանին սևացնելու համար, կարող մեկ ուրիշը տա անում է որպես հավելյալ մանյովր, որպիսի և Մարությանին և Ավինյանին վնասի, հա, այսինքն միանշանակ որևէ բան պնդել այս առումով դժվար է։
Քարոզարշավային այս ընթացքը դիտարկող իրավապաշտպաններն արդեն մի քանի հայտարարություններով են հանդես եկել, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն անհավասար մրցապայքարի է դուրս եկել դեռ քարոզարշավը չսկսած։ ԿՊ-ն այս պնդումները չի ընդունում, ընդդիմադիր թեկնածուները, սակայն նույնն են ասում, հակագովազդների թիրախում են, բալանսավորված մեդիա կերակուր ընտրեք, ընտրողներին
հորդորում է մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանը։
Միայն սալատով չբավարարվել, նաև ունենալ տարբեր այլ մեդիա կերակուրներ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեր մշակութային անդրադարձը Գայանե Դանիելյանը կպատմի նկարիչների միությունում բացված երկու ցուցադրությունների մասին։
Նկարիչների միությունն ամենաաշխույժ մշակութային կենտրոններից մեկն է, որտեղ անընդմեջ նորանոր ցուցահանդեսներ են բացվում, տեղի են ունենում հանդիպումներ, քննարկումներ եւ այլն։ Հենց այսօր նկարիչների միության սրահներում երկու նոր ցուցահանդես բացվեց, որոնցից առաջինը անվանի դիմանկարիչ, ծաղրանկարիչ, ճարտարապետ Հարություն Չալիկյանի ծննդյան 81-ին նվիրված շատ հետաքրքիր նրա անհատական ցուցահանդեսն է։ Իսրայելից հետո բացված ցուցահանդեսն էլ մեր ամենահայտնի քանդակագործներից Սարգիս Բաղդասարյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանին նվիրված անհատական պազանց ուշագրավ ցուցահանդեսն է, որտեղ այցելուները մեկ անգամ ևս կտեսնեն, թե մեր մայրաքաղաքը զարդարող Սարգիս Բաղդասարյանի աշխատանքների տարբերակները, թե նրա հանրահայտ և շատ սիրված ու խորհրդանշական Ղարաբաղյան տատիկն ու պապիկը, կամ ինչպես ինքը քանդակագործն է խորագրել, «Մենք ենք մեր սարերը» քանդակը, որը դեռ 1967 թվականից վեր է խոյացել Ստեփանակերտի մուտքի մոտ և հյուրընկալում է բոլորին։ Նկարիչների միությունն այս տարի հագեցած էր հոբելյանական ցուցահանդեսներով, և ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանը։
Այո, այս տարին հոբելյանական տարեթվերի տարի է և ունեցել ենք ցուցահանդես Սուրեն Սաֆարյանի 100-ամյակի նվիրված, Տիգրան Թոքմաջյանի 100-ամյակի նվիրված, այսօր բացվում է քանդակագործ Սարգիս Բաղդասարյանի 100-ամյակի նվիրված ցուցահանդես, ունեցել ենք տարբեր հոբելյանական ցուցահանդեսներ մեր միության անդամների, ունեցել ենք տարբեր նախագծեր, թե միջազգային, թե տեղական միջազգային ցուցահանդեսներից կարող եմ նշել Սերգեյ Փարաջանովի նվիրված մրցույթ ցուցահանդես, որը Ռուսաստանի Դաշնության հետ համատեղ մենք իրականացրեցինք։ Աշունը նորից ցուցահանդեսներով առատ է, նաև ունենալու ենք վարպետության դասեր, նաև ունենք նախագծեր մեր մասնաճյուղերի հետ կապված, մենք փոփոխություններ ենք կատարել մեր մասնաճյուղերի ղեկավարների, պլանավորում ենք նոր մասնաճյուղի բացում, առաջիկայում մենք կտեղեկացնենք, աշտարակ քաղաքում ենք պատրաստվում ուրեմն ունենալ։
Միությունն առաջիկայում պատրաստվում է նաև տպագրել իրենց արվեստանոց խորագրով պարբերականի 6-րդ համարը, աշնան վերջին միությունում բացված ցուցահանդեսով կնշեն շորժայում գտնվող միության ստեղծագործական հանգստյան տան հիմնադրման 50-ամյակը, թե ժամանակակից, թե նախորդ սերունդների մեծանուն գեղանկարիչների շորժային նվիրված գեղանկարների համատեղ ցուցադրությամբ նկարիչների միության այս հագեցած աշխատանքից միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանի խոսքով մեկ ակնկալիք ունեն։
Ակնկալում ենք, որ մեր արվեստասեր հասարակությունը ակտիվ կլինի և կհաճախի ցուցահանդեսների, իսկ մենք արվեստագետները սանում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մշակութային դաշտը ակտիվ լինի և կարողանանք նաև նոր անուններ բացահայտել և ցուցադրել։ Առաջիկայում սեպտեմբերի 15-ից 30-ը նորից իրականացնելու ենք աշնանային արդեն ստեղծագործական հավաքը և այդ թարմ ուրեմն աշխատանքներով նաև մեր արվեստագետները կարողանան ուրեմն ցուցադրվել մեր սալոնում։
Առանցրեք, ինչպիսին է նկարիչների միությունը համալրելու գործընթացը, գալիս են երիտասարդներ։
Շատ են գալիս, մենք այդ խնդիրը չունենք, պահանջարկը մեծ է, դա մի ընթացք է, որը անընդհատ պրոցեսի մեջ է և մենք աշխատում ենք երիտասարդների հետ, ուսանողների հետ և այս մեր պլեներային ծրագրերին մեր ուսանողները ուրեմն տարբեր մասնագիտական բուհերից մասնակցում են, նաև մեր վարպետության դասերին են մասնակցում, այսինքն կապը սերտ է, նրանք շատ հաճախ մեզ մոտ են և գիտեն, թե ինչ է կատարվում նկարիչների միությունը։
Մենք այսօրին տեսնում ենք ինչքան ուսաշրջիկներ կան, արդյոք նրանք այցելում են, տեսնում։
Այո,
այցելում են։
Մեզ մոտ բոլոր ցուցահանդեսները անվճար են։
Պետությունից պատվերներ չեք ստանում։
Ոչ, պետական պատվերներ չկան, հույս ունենք մի օր կվերականգնվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր չափորոշիչներով նոր դասագրքերը, որ պետք է, որով պիտի սովորեին 2-րդ, 5-րդ եւ 7-րդ դասարանցիները, սեպտեմբերի 1-ին այդպես էլ չհասան դպրոց, թե ինչու, պատմում է Նանե Սահակյանը։
ավելի քան 3 տասնյակ դասագրքի ընդհանուր գրեթե 1 միլիոն տպականակ։ Կրթության նախարարությունը պետք է հասցներ տպել ու դպրոցներ ուղարկել օգոստոսի 2-րդ կեսին։ Սեպտեմբերի 5-ին, սակայն, շատ դպրոցներ դասագրքերի միայն մի մասն են ստացել ու բաժանել, թե երբ կստանան մյուս գրքերը, սովորողները եւ ծնողները տարբեր պատասխաններ են ստացել դպրոցներից, պարզեց ազատության հարցումը։
Աղջիկս 2-րդ դասարանում է, ժամկետ չեն ասել, թե երբ կլինեն նոր գրքեր։
Մեզ մոտ նախ խնդրել էին պատճենել, հետո ասացին, որ դպրոցը կտրամադրի պատճենները, իսկ գրքերը հավանաբար հոկտեմբերին կլինեն։ Աղջիկս այսօր գրքերի մի մասը ստացել է արդեն, 5-րդ դասարան է։
2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարաններում այս ուսումնական տարում նախարարությունը ներդրել է նոր չափորոշիչներ ու նոր դասագրքեր, որոնց մի մասը դեռ տպարաններում է։ Սեպտեմբերի 1-ին, երբ երեխաները դպրոց գնացին ու գրքեր չստացան, բազմաթիվ ուսուցիչներ ծնողներին խնդրեցին դասագրքերի օնլայն տեղադրված տարբերակներից տպել գրքի որոշ հատվածներ ու պատճենել։ Նախարարությունը շտապեց արդեն օրվա վերջում երեկոյան շրջաբերական տարածել ու հորդորել ծնողներին զերծ մնալ դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները ճենելու ուղորդումներից։
Մեզ ասել են ռասպիչական են կամ բերենք համակարգիչները կամ պլանշետները, որ վնեն այդ սայտը գտենք ու տենց բանանենք, դա սովորենք։
Մոտավոր ամիս
ամիս ու կես կամ մի քանի օրից։
Իսկ ձեր ուսուցիչներից ոչ ոք չասեց, որ պետք չի դուք հեռախոս բերեք, ես ձեզ թղթեր կտամ, այդպես դասկանենք։
Ոչ,
են ասել։
Այսօր անգլերենի ուսուցչուհին մեզ հեռախոսներով էր ասել դասանենք, մենք բոլորովս հեռախոսները բացեցինք ու դասարեցինք։
Կան նաև դպրոցներ, որտեղ ծնողներին հայտնել են, որ դպրոցը կտրամադրի գրքերից տպված թերթիկներ սեփական միջոցներով, ինչպես հայտնում է նախարարությունը, որոնցով կաշխատեն առաջիկա շաբաթներին, մինչև նոր տպված գրքերը հասնեն երեխաներին։ Մինչ այդ կաշխատեն երկու տարբերակով, կամ տպված թերթիկներ, կամ հեռախոսներ և էկրաններ։ Թեև վերջին տարբերակի մասին տեղեկություն նախարարության շրջաբերականում չկա, սակայն ուսուցիչները կարող են ինքնուրույն որոշել։ Արդյոք բոլոր երեխաներն ունեն էլեկտրոնային սարքավորումներ։ Մարիա, դու էլ հեռախոս ունես, ձեռքի տեսնում, իսկ չկան երեխաներ ձեր դասան, որ չունեն հեռախոս, իրենք ինչ պիտի անեն։
Չէ, չկա այդպես երեխա, որ չունենան հեռախոս։
Կա, բոլորը ունեն։ Հատկապես այս տարի արդեն բոլորը ունեն։
Եվ բոլորը տանը ինտերնետ ունեն։
Հա։ Այո։ Իհարկե քեսին չեն թողում, օրինակ ինձ։
Առանց ձայնագրելու զրուցեցինք նաև Սյունիքի գյուղերից մեկում աշխատող ուսուցչի հետ, որն ասաց, որ ունի բազմաթիվ սոցիալապես անապահով աշակերտներ և փորձելու են տպված թերթիկներով աշխատել, ոչ թե հեռախոսներով, մինչև կժամանեն գրքերը։ Մինչ այդ որոշ ծնողներ սոցցանցերում բարգացած են արձագանքում նախարարության հորդորներին։
Կներեք, երի կրթության նախարարության որ ամպագորգոր բարերով ասում է զերծ մնալ գնելուց, բա ինչ անենք, առաջինը իրենք են օրենքը ոտնահարում, չապահովելով տարական դասարանի աշակերտներին անվճար գրքերով և առհասարակ, եթե գիտեն, որ չեն հասցնելու, ուրեմն թող իրենց կարողություններից վեր ոչինչ չձեռնարկեն։
Պատասխանատուներն արդյոք տեղյակ չէին, որ գրքերը պետք է պատրաստ լինեին սեպտեմբերին, ինչու ժամանակին չեն սկսել գործընթացը։ Նախարար Ժաննա Անդրեասյան նորեր առաջ հանրային հեռուստաընկերության եթերում տեղեկացրեց, որ գլխավոր պատճառը ներդրված մեծ ծավալի նորություններն են։
Մի կարևոր պարզաբանում անել։ Մենք այս ընթացքում մեծածավալ փոփոխություն ենք արել նաև դասագրքերի ստեղծման ու տպագրության մրցույթներում։ Երևի թե ես որևէ կերպ չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ վերջին առնվազն 10-ից ավելի շուրջ 15 տարում մեր երկրում որևէ նոր դասագրքի ստեղծման փորձեր բացառությամբ մի քանի հատվածային և ոչ համակարգված քաղաքականության չի իրականացվել։ Բնականաբար սա հեշտ աշխատանք չէր, և տևեց ժամանակ, որպեսզի այդ մրցութային ընթացակարգերը, կարգերը և այդպիսով նաև նոր մրցույթները կայանան, բայց ես ուրախությամբ պիտի փաստեմ, որ մենք ունենք ոլորտում փաստորեն նոր անուններ, նոր հեղինակներ։
Ուսուցիչները լռում են, հրաժարվելով խոսել վերադասողակի ստեղծած խնդիրներից, որոշ ծնողներ ընդհանրապես խնդիր չեն տեսնում, մյուսները նշում են, որ ստիպված գնելու են գրախանութներում հայտնված գրքերը, իսկ երեխաները ընդհանուր առմամբ դժգոհ չեն, պայուսակներն են թեթև։ Շատ թեթև։
Հա, Հիմա մի կիլո։
Հիմա մի կիլո։ Իմս
չգիտեմ։
Մտավ շիշս ծանրա։
Հիմա մենակ տետրեր են մեջ, ու քիչ։
Մինչ այդ կրթության փորձագետը համեմատում է. Դասագրքերը ժամանակին դպրոցին չհասցնելը նույնն է, թե առողջապահության նախարարությունն էլ վաղահայտարի, որ հիվանդանոցի դեղորայքն է մի քանի ամսով ուշանում։ Մի անհանգստացեք, կհասնի։
Եվ հատկապես դժվար է երկրորդ դասարանցիների համար, որոնց մենք չենք կարող հեռախոսով դասանել համակարգչով, չենք կարող սև ու սպիտակ պատճենահանումներ անել, հա, ինչպես հիմա խորհուրդ են տալիս, որտեղ այդ գրքերում գույները կարևոր են, նկարները կարևոր են, հա, եւ կարելի է յոլա տանել, բայց ինչու, երբ որ կարելի էր այնպես անել, որ այս իրավիճակը չլիներ։
Ինչու հարցին պատասխանում է և կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը, և հրատարակիչները, նախարարությունը ուշ է սկսել գործընթացը։ Դեռ անցյալ տարվա մայիսին Տավուշում ավարտվել էին նոր չափորոշիչների փորձարկումները, բայց դասագրքերի մրցույթները հայտարարվեցին միայն այս տարվա գարնանը։
Բայց հավանաբար ամռանը երևի արձակուրդ գնացին, թուլացավ ամեն ինչ եւ այլն, եւ այդպես ձգձգվեց ու մեկ էլ հանկարծ, ասենք նոյեմբեր ամսին ինչ որ հաստատվում է ծրագիր առանց չափորոշչի, չափորոշիչը չկա, հայտարվում է դասագրքերի մրցույթ մարտի 31, սակայն այդ ժամկետն էլ էր քիչ։ Այս ընթացքում նաև պարզ դարձավ, որ մրցույթի պայմանները հրատարակիչների համար վատթարացել են։
Հաղորդումը պատրաստել են Նանե Սահակյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքի էջում, հաջողություն։